хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Дзейны старшыня АБСЕ, міністр замежных спраў Літвы Аўдроніус Ажубаліс, выступіў сёння з асуджэннем нядаўна прынятых у Беларусі паправак да законаў аб дэманстрацыях і аб службах бяспекі. Ён заявіў, што гэтыя папраўкі яшчэ больш абмяжуюць свабоды сходаў і асацыяцый у Беларусі. Ажубаліс заклікаў Александра Лукашэнку не падпісваць гэтыя папраўкі і ўстрымлівацца ад далейшых парушэнняў абавязацельстваў Беларусі ў рамках АБСЕ. Тым часам назіральная місія Камітэту міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі заклікала часова прыпыніць удзел Беларусі ў АБСЕ, Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Так, праваабаронцы адрэагавалі на апошнія заканадаўчыя ініцыятывы ў Беларусі, якія абмяжоўваюць дзейнасць грамадзянскай супольнасці. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Подставой для официальной заявы назиральной миссии стал шэраг законопроектов, якія 3 кастрычніка приняла Палата представников, а 21 кастрычніка ухвалил Совет Республики. Гэтыя законодавчыя акты уже назвали антирэволюцыйнымі и недемократичными. Тому назиральная миссия запатрабавала от державы удзельниц АБСЕ разглядеть пытання про прапынення сябровства Республики Беларусь у организации. Праваабаронцы лічаць, што гэта найлепш зрабіць на штогадовай сустрэчы Міністэрскай рады АБСЕ. Сёлета яна пройдзе ў Вільні 6-7 снежня. Абмеркаванне беларускага пытання, калі яно і адбудзецца, будзе насіць выключна выхаваўчы і рэкамендацыйны характар, прагназуе палітолог Андрэй Фёдараў.
Бо рашэнні ў АБСЕ прымаюцца альбо кансэнсусам, альбо калі пытанне тычыцца адной з краін-удзельніц, кансэнсус мінус адзін. Ну, у нашым выпадку мы ведаем, што ў АБСЕ ўваходзіць нават Туркменістан, я ўжо не кажу пра Расію, Азербайджан і гэтак далей, астатнія цэнтральна-азіяцкія краіны тут не тое, што мінус адзін, тут мінус 7-8 абавязкова будзе. Это тоже сімвалічнае нейкае такое дзеянне. Ну, это таго ж прымаецца гэтае рашэнне не кіраўнікамі Міністэрства замежных справ, якія сустрэнуцца ў Вільні. Гэта на саміце ці на спецыяльнай нейкай нарадзе мусіць толькі адбывацца.
А вось дэпутатку Палаты прадстаўнікоў Валянціну Лявоненку, якая ўваходзіць у склад сталай дэлегацыі Нацыянальнага сходу Беларусі у парламенцкай асамблеі АБСЕ, абурае сам магчымы факт абмеркавання беларускага пытання.
Ну как можна приостанавливать? Насколько это продуктивно и насколько это вообще с точки зрения вот здравого смысла? Мне кажется, правозащитные организации уже заигрались в эту защиту прав, что уже даже невозможно. Сегодня мы видим в Соединенных Штатах Америки вот то, что происходит на улицах городов. Там уже без разрешения на проведение массовых мероприятий невозможно это делать, то есть запрещается. А у нас надо все это отменять. Ну нельзя же играть бесконечно в эти двойные игры.
Лидер объединенной грамадзянскай партыі Анатолій Лябецька, гэтак сама, як цяпер спадарыня Лявоненка, уваходзіў у склад дэлегацыі Беларусі ў парламенцкай асамблеі АБСЕ. Ён згадвае, што пасля антыканстытуцыйнага перавароту ў 1996 годзе менавіта Верховны Савет 13 склікання аж да 2000 году прадстаўляў Беларусь у парламенцкай асамблеі АБСЕ, а пасля прадстаўніцтва перайшло да нацыянальнага сходу.
Тады асноўны аргумент прадстаўнікоў Александра Лукашэнка быў тым, што трэба вучыцца дэмакратыі, таму што яны не могуць вучыцца, знаходзячы па-за межамі гэтай міжнароднай структуры. Ну, вось вучацца ўжо колькі гадоў. А самае рэпрэсіўнае заканадаўства было прынята падчас так званай вучобы і стажыроўкі так званых дэпутатаў ад Беларусі ў парламенцкай асамблеі. Таму я думаю, што як мінімум будзе дыскусія і дастаткова гарачая на малой сесіі ў Вені, і гэта дыскусія не будзе прыемная для дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Мой прагноз, што ўсё ж такі да выключэння не дойдзе пытанне, але можа быць прынята пэўная рэзалюцыя і дадзены нейкі дэдлайн часовы, каб усё ж такі змяніць і скарэктаваць гэтае заканадаўства.
Мяркуе Анатоль Лябецька. Сёння ў цэнтральным судзе Менску разглядаліся адміністрацыйныя справы затрыманых удзельнікаў акцыі салідарнасці з палітвязнямі, якая адбылася ў пятніцу на Кастрычніцкай плошчы. Александр Валанцэвіч арыштаваны на 7 сутак, Сергей Чаравяка на 5 сутак. Перадае Алесь Дашынскі.
Координатора Європейської Білорусі Олександра Волонцевича, який вийшов на площу з мегафоном і потребував свободи політв'язням, арештували на 7 суток. Його звинуватили в організації несанкціонованої акції і уділі у ній. Він признав, що брав уділ у акції на площі і погодився на хуткий розгляд справи. Суддя Олександр Ходанович покарав активіста арештом на 7 суток. Не всім тим, хто прийшов підтримати Олександра, хапило місце у покої судді. Активістка компанії Марія Касьян сказала:
"У них свої закони, тобто вони вважають, что человек не может выйти на площадь с портретом политзаключенного и потребовать его свободу. Мы считаем, что мы можем. У нас в тюрьме находятся лидеры оппозиции. Андрей Санников, Николай Статкевич, Дмитрий Бондаренко, Северинец. Все эти люди находятся там незаконно. На них оказывается давление в тюрьме. Это здоровье людей. Что-то нужно делать, чтобы они вышли на свободу".
Коли на процес над Волонцевичем пустили частку охотных, то на суд до Сергея Червяки никто не трапил. Сергея затримали за то, что и он спробовал отбить Александра, коли того затримливали милиционеры.
На суд к нему не пустили. То есть там пошла правозащитница, и перед ней закрыли дверь и сказали, что процесс уже начался, и все.
Сестра Александра Волонцевича Алена Левакова рассказала, что Александр провел выходные у тюрьмы на Крестина. И она сказала, что подтримливая своего брата и его на удел у акции с
Я привозила ему передачу. Он отказался есть, он голодает, выражает протест тому, что делается. Возим воду, соки.
Активист Европейской Беларуси Андрей Молчин отзначил, что присуды ягоным поплечникам надуманные и были вызначены ранее.
Вот этих ребят действия, это на самом деле героизм. Просто меня поражает действие нашего народа. Почему они не заступаются за этих людей, почему не выходят на площадь? Герои сидят в тюрьмах, а остальные сидят на кухнях. Пока мы не будем едины, мы не победим.
Былы политвязень Сергей Казаков перед початком акции 21 кастрычника был заблокован милициантами у своей кватеры. Прокуратура попередила его за заклики до уделу и организацию несанкционированных массовых мероприемств. И он пришел сегодня у Центральный суд, как подтримать своих однодумцев.
Эти люди вышли для того, чтобы потребовать освобождения находящихся сейчас в тюрьмах политзаключенных, таких как Андрей Санников, Бондаренко, Дашкевич, Лобов. В ответ власти просто прибавили еще двух новых политзаключенных. Их посадили за то, что они пришли высказать свое мнение. Раз власть не хочет нас слышать, мы должны действовать так, чтобы власть просто не могла закрыть на нас глаза. Мы выйдем сегодня, мы выйдем завтра, послезавтра, пока что-то не решится. Либо мы сядем все, либо рано или поздно всех выпустят.
На месте начальника Минской милиции Игорь Яусеев у своем видеозвороте, размещенном на сайте ГУС Мингарвыканкаму, попередил про отказность организаторов и дельников несанкционированных акций. Поводле Яусеева, Минская милиция нацелена на спынение несанкционированных акций и готовая выконать свои службовые обовязки.
Еще про ореха той же подеи у Гомелі. 10 суток арешту за хвилину с портретом Санникова отримал активист Віталь Протасевич.
Считаю, что тут слишком много, ни за что вообще, без всяких на то оснований. Я никого не призывал, ни к чему вышел с самостоятельной такой молчаливой акцией. По-моему, то 3 суток этих было достаточно.
Віталь Протасевич, до речі, оказався одиним, хто осмілився у Гомелі розгорнути портрет політзняволеного екс-кандидата на президента Андрея Санникова. Подробязності передає В'ячеслав Кулік.
21 кастрычніка ввечары на прыпынку грамадскага транспарту плошча Леніна Вадар Пратасевіч дастаў партрэт палізнявольнага экс-кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Санникова. Пастаяў з ім хвіліну ці дзве, ніякіх лёзунгаў, ніякіх заяў Віталь не агучыў. Да яго прыйшлі спачатку людзі ў цывільным, а пасля спецназаўцы і забралі ў цэнтральны раддзел міліцыі. У пратаколі пазначана, што Пратасевіч сваімі дзеяннямі публічна выказваў грамадска-палітычныя інтарэсы. На суде Віталь заявіў, што ні да сайту Харты 97, ні да іншых інтэрнэт-рэсурсаў ніякага дачынення не мае. Стаяў ён з партрэтам Санникова таму, што лічыць яго ды іншых палізнявольнікаў незаконна асуджанымі.
Я считаю, что люди сидят незаконно, ни за что, и хоть как-то надо поддерживать, хотя бы такими вот молчаливыми акциями.
21 кастрычника у скверы Кирилла Туровска, что по улице площади Ленина, выходили трое гамельчуков. Милиция и спецназ не дозволяли им разгорнуть плакаты с портретами белорусских полезневоленных. Попереджали, что их это не сделают, их затримают. Илья Миронов и Змитер Крашков покинули сквер, а Віталь Протасевич перейшов до драмтеатру, де припинок громадського транспорту і розгорнув портрет Санникова.
Кроме милициантов никого не было. Мы решили, что смысла проведения акции никакой нет. А Виталий сказал, что он все равно пойдет и развернет плакат. Каждый человек сам решает для себя. Он решил так. Это его право, его выбор.
Василь Токаренко, який недавно був покараний штрафом за народний сход, і якого суддя виділила в залі за те, що він перепитував прозвище спецназовців, так прокоментував вирок.
Коли вже мовчки нельга звернути увагу на беззаконня в Республіці Білорусь, то певно вже треба думати про реальні мітинги, реальні пікети, щоб ця влада бачила, що вона антинародна і що мусить підпорядковуватися меркуванню народу. Силові структури можуть розбити складають любые протоколи, яны ж выступают свідками на суде. Безоборона середньостатистичного жихара города Гомеля видовочна.
Василь Токаренко з Гомеля.
Які вынік перапіскі паміж Путіным і Лукашэнкам у газеті «Известия»? Ці мае нейкія асаблівасці цяперашні раунд інтэграцыі на постсавецкай прасторы, ініцыяваны Москвой? Ці може справа Тимошенко і реакція на її Європи спорадіть великий геополітичний поворот України на Сход? Над гэтими питаннями в праскім акценті розважають. З Мінську – шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрей Денько, з Москви і Києву – оглядальники нашого радіо Вадим Дубнов і Віталь Портніков.
Праскій акцент пазней у нашому вечоровому ефірі, а праз хвіліну – новини життя політв'язнів. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Назиральная миссия запотребовала от держав удельниц АБСЕ разглядеть питание про припынение сябровства Республики Беларусь у организации. Дейный старшиня АБСЕ Аудронюс Ажубалис резко скритиковал поправки у белорусские законы об демонстрациях и службах безпеки. У Мінську за солідарність з політв'язнями Олександр Волонцевич осуджений на 7 суток, Сергій Чаровяка на 5. 10 суток арешту за хвилину с портретом Санникова отримал гомельский активист Виталь Протасевич. Дмитра Бондаренко переводит с турбного шпиталя у отрад. ТБМ домагается принятия закону об державной поддержке белорусской мовы. Рубель умацовывается, цены растут. От сегодня на 17% подорожил цукор. Працягваем праграму. Лідера «Маладога фронту» Дмітра Дашкевіча змясцілі ў памяшканне камернага тыпу, адкуль палітвязень аднавіў ліставанне. Андрэй Саннікаў папярэдзіў, што не зможа нейкі час дасылаць свайму сыну каскі. А Дмітр Бондаренко папрасіў перадаць яму рэчы, неабходныя для зімы. Навіны жыцця палітвязняў сабраў Алег Груздзіловіч.
Ліст Дмітра Дашкевіча сваёй нявесце Насці Палажанцы праляжаў у глыбокім тыдзень, першым трапіў да адрасата. Цяпер Наста ведае, што Дмітра перавялі з адзіночнай камеры ў ПКТ, памяшканне камернага тыпу, і што ён зноў атрымаў магчымасць ліставацца сябрамі.
Зараз прыйшлі два лісты, адзін з якіх у глыбокім ляжаў тыдзень. Вось, але у яго все в парадку, ну як, ён атрымаў перадачу, вот, в которую мы перадавалі, ён все атрымаў, тому зараз нарэшце кушае.
Нагадаю, Дмітра Дашкевіча перавялі ў калонію глыбокім з калоніі ў Горках, дзе вязень скардзіўся на жорсткае абыходжанне з ім адміністрацыі, якое параўноўваў з катаваннем. Дарэчы, былы дэпутат нацыянальнага суду Сергей Скрабес напісаў у міліцыю з гэтай нагоды заяву, у якой прасіў праверыць скаргу Дашкевіча. 24 кастрычніка Сергей Скрабес распавёў свабодзе прат КАС, які атрымаў з дэпартаменту выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў адносна гэтай праверкі. У яе правядзенні адмовілі. На якой падставе?
Должностные лица иные работники не имеют права разглашать сведения о личной жизни граждан без их согласия. То есть они не имеют права рассказать о том, пытает Дашкевич или нет, без его согласия.
Ирина Халип отримала днями лист от мужа Андрея Санникова с Бавруйской колонии. Санников дослал сыну Данику черговую каску. Нагадаем, Андрей Санников у колонии почал писать каски про пригоды маленьких мышек, которые змагаются со злым пацуком. Гэтыя каски турэмная цензура пропускает без правок и перешкодов, хотя звычайные листы от экс-кандидата на президента затрымливают и губляют, зазначае Ирина Халип. До апошняй каски Андрей Санников дадаў некалькі словаў, якія збянтэжылі ягоную жонку.
Атрымала чарговую каску для нашага сына. І пры ёй каратенькая паперка, дзе Андрэй піша, гэта апошняя казачка яшчэ да перасялення ў ПКТ, а зараз, напэўна, прыйдзецца зрабіць перапынак. что это может значить, я не ведаю.
От координатора Европейской Беларуси Дмитра Бондаренко пришел лист с поведомлением, что его переводят с тюремного шпиталя у отрад. Нагадаю, Бондаренко перенес операцию, после якой докторы рекомендовали ему долгий период реабилитации. Дмитрий Бондаренко просит передать ему теплые речи. Это означает, что он рыхтуется провести зиму в колонии, каже жонка политвязня. Зараз Змитер проведе некалькі тыдняў у карантыне. Ольга Бадаренко кажа пра небяспеку для здароўя мужа.
Дело в том, что в карантине их выгоняют на целый день. И они с утра и до вечера на улице тусуются. А он даже, во-первых, он без теплых вещей, ну хотя ватник выдали, но... А во-вторых, там же сидеть он не может, а ходить он тоже не. И, честно говоря, я это очень плохо представляю.
Змитра Бадаренко трымаюць у 15-й колонии в Могилеве. Жонка экс-кандидата на президента Миколая Статкевича Марина Адамович давно не мае ад яго вестак. На гэтым тыдні Марина з адвакатам збіраецца паехаць у шклоўскую калёнію, дзе трымаюць мужа.
На жаль, нічога не прыйшло, но мы збіраемся на тыдні з адвакатам з'ездзіць, так што спадзяюся, што да канца тыдня буду мець вестачкі.
На лесапілцы, дзе працуе Миколай Статкевіч, ён трымаў траўму рукі. На руку наклалі гіпс. Між тым турэмны лекар вырашыў, што здароўе вязня ўжо нібыта добрае і ён можа працаваць.
Я откинулся, давайте сустракайте. Не раскололся я, хоть мне казали кайся.
Новая передача «Свобода у турмах», «Житё за кратами», «Парадки и норовы», «Вязни и администрация», «История турма у Беларуси», «Як за кратами заховать здоровье». Про всё это и про иншее 25 хвилин. Кожную неделю, повтор по понеделка.
Канка, богата вязня у тебе, американка.
І ў сённяшняй перадачы «Свабода ў турмах», напрыклад, пра тое, колькі каштуе паслаць пасылку ў турму. А мы застаемся ля эканамічнай тэмы. Ад 20 кастрычніка, калі адбыўся выхад на адзіны раўнаважны курс, рубель толькі ўмацоўваецца. Сёння па выніках таргоў на біржы ён зафіксаваўся на ўзроўні 8520 за даляр. Правда, на тле вонкавай стабілізацыі цэны на тавары і паслугі працягваюць імкліва расці. Эканамічную логіку шукаў Ігар Карней.
Уніфікацыя адзінага курсу на камерцыйным узроўні, які надалей мяркуецца вызначаць на падставе біржавога попыту і прапановы, прывяла не толькі да чарговай дэвальвацыі рубля, але і да новага вітка коштаў. Эксперты такі ланцужок тлумачаць проста. Калі дагэтуль валюта для набыцця лекаў, энергарэсурсаў і гэтак далей прадавалася па афіцыйным курсе 5700 рублёў за даляр, то пасля выхаду на раўнаважны курс той жа прыродны газ у рублёвым вымярэнні падаражэў больш як на 50%. У выніку вытворцы вымушаныя закладаць выдаткі ў кошт прадукцыі, што наўпрост адбіваецца на ўсім іншым. І калі камунальныя плацяжы мяркуюцца падвышаць не так рэзка, бо ў перадзімовы сезон гэта можа выклікаць сацыяльнае незадавальненне, то плата за праезд у грамадскім транспарце да канца году вырасце ўдвая. З 1 лістапада адна паездка будзе каштаваць 1300 рублёў, у снежні ўжо 1850 рублёў. Асноўнай прычынай называецца падаражэнне расходных матэрыялаў. Цэны на паліва і цеплавую энергію ад пачатку году выраслі ў 2 разы, на электрычную – ў 1,8 раза, а на запчасткі – амаль утрая. Рост кошту транспартных паслугаў, вядома ж, выкліча неадкладную ланцуговую рэакцыю ва ўсіх сегментах эканомікі, але кошты працягваюць падвышацца і незалежна ад яго. Ад сёння адразу на 17% падаражэў цукар, важны кампанент значнай часткі харчовай прадукцыі. Адпаведна, неўзабаве трэба чакаць змены цэннікаў і на іншыя харчы. Між тым, як кажа аналітык фінансавага рынку Андрэй Карпунін, пры адпаведнай эканамічнай палітыцы кошты цэлага шэрагу тавараў і паслугаў можна не толькі ўтрымаць, прынамсі, на цяперашнім узроўні, а нават адкруціць назад.
Цэны сейчас завышаны, заложен курс с учетом негативных ожиданий по курсообразованию. Если власти не будут допускать более чем 3% отклонения колебаний курса, наоборот, очень многие товары могут подешеветь на процентов 20, а то и 30. Девальвационные ожидания закладывались где-то вот в вилке 12-13 тысяч. И если удастся установить курс в вилке между 8 и 9, то как раз 3 тысячи они составят удешевление в районе 30%.
Логичным наступством замороживания с выходом на один курс станет чаканый рост ценов на палево. Эксперты не сумняются, что уже днями концерн «Белнафта» Хім наблизить кошт літра бензину у эквиваленте до даляра, а это значит, як мінімум, до 7 тисяч 7500 рублів. Пасля прэзідэнцкай крытыкі была абраная тактыка падвышэння коштаў малымі дозамі, але цяпер, як лічыць дырэктар агенцтва дзелавых сувязяў Валянцін Лопан, трыма адсоткамі ўжо не абысціся.
Можна не рэзка, но плана будзе, но беларускі рубль абесцэньвацца і дальше. 9, через полгода 10, чем-то еще постоянно падаць. Прынцыпіальныя вопросы по сальдо внешней торговли не решены без структурной перестройки экономики. Медленно ползучий. Вот видите, бензин медленно дорожает, мы к этому привыкли, уже проблема вроде не такая сильная, там 10 раз за год уже дорожал. Когда за один день на 30%, ай-ай-ай, больно, да. Поэтому Лукашенко прав, надо потихонечку, народ привыкнет и не будет бухтеть. Там вот и с белорусским рублем.
Профильные специалисты говорят про перегляд и інших ценников, неколи привязанных до официального курсу. Прикладом, істотно змяніліся ў бок падвышэння кошты на страхаванне аўтамабіляў, уключна з каска, а таксама афармленне турыстычных страховак. Яшчэ больш вырасце мыта на імпартаваныя аўтамабілі, якое дагэтуль спаганялася па курсе Нацбанку. Істотна падаражэюць лекі ад замежных фармацэўтычных кампаній, пастаўшчыкі якіх цяпер гэтаксама вымушаныя набываць валюту па рынкавым курсе.
Корреспондент «Свободы» у Берасці сёння цікавіўся, якімі цэнамі найбольш незадаволеныя мясцовыя пакупнікі.
Жанчына, якая выходзіла з супермаркету «Космас», абураецца, што на сямейным бюджэце балюча адбіваецца падаражэнне абутку.
Особенно обувь. Одежду можна старую донашваць. Самая страшная обувь, очень дорогая. 2 мільёны стоит.
Прадпрымальніца, якая гандлюе кандытарскімі вырабамі на калгасным рынку Берасця, кажа, што крызіс вельмі моцна паўплываў на пакупніцкую здольнасць. А стрымліваць цэны ў кіёсках бізнэсоўцы не здольныя.
База дороже стане, мы дороже стане. Покупательский спрос тоже падает. Вы вот по сути понаблюдайте, человек 2 подойдет. Это кто-то вынужден, надо там 100 грамм конфет, там 200 грамм печенюшки.
Жыхарка Берасця кажа, што рост цэнаў – гэта выпрабаванне цярплівасці беларусаў, якому можна толькі здзіўляцца.
Так і гаварю, прыйду дочері, падругі, гару, ну, дзесвітна терпілівы народ.
Дзе і што падаражэла апошнімі днямі, пра гэта рэпартажы ў нашай праграме праз гадзіну.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем.
А ў нас на чарзе міжнародная тэма. Лібійцы развітваюцца з целам Кадафі як з доўгім кашмарам. Сёння міжнародны друк працягвае асэнсоўваць, што азначае ў жыцці нацыі канец дыктатара. Так Дэвід Гарднер, аўтар Financial Times, піша: «Падчас баёў за Бенгазі Кадафі загадваў знішчаць сваіх ворагаў як пацукоў. Але ён сам знайшоў свой канец у каналізацыйнай трубе. У яго смерці назіралася дзікая сіметрыя. Але калі казаць пра ўсё ягонае жыццё, то яно складалася з самоты і няўдачаў. Хітры і бязлітасны ён заставаўся ва ўладзе 42 гады. Гэта вялікае дасягненне. Але акрамя гэтага ён не дамогся нічога». У артыкуле пад назвай «Падзенне дэспатаў» рэдактар польскай газеты «Выборчай» Адам Міхнік разважае пра лёс Муамара Кадафі і іншых яму падобных, якія яшчэ знаходзяцца ва ўладзе. З асноўнымі тэзамі артыкулу вас пазнаёміць Юрый Дракахруст.
Непрыстойна радавацца чыесьці смерці, нават калі гэта быў тыран, вінаваты ў пакутах тысяч людзей. Так што смерць Муамара Кадафі для мяне – гэта не падстава для радасці. А нагода задумацца пра сутнасць свету, у якім жывем і мы, і дыктатары. Кадафі здаваўся вечным. У сваёй шматгадовай кар'еры ён бываў змоўшчыкам, ініцыятарам зялёнай ісламскай рэвалюцыі, ад якой потым адышоў. Дыктатарам жа ён быў заўсёды. Ён верыў у гвалт і хлусню і лічыў, што гэтага дастаткова. І прылічыўся. Яго падданыя ў рэшце рэшт вырашылі, што прыйшоў час сказаць «хопіць». І гэта быў канец Кадафі. Дыктатарам варта добра засвоіць урок арабскай вясны. Некаторыя, напрыклад, рэжым у Мьянме, пачалі асцярожна паварочвацца ў бок дэмакратычнай апазіцыі. Аналагічны працэс адбываецца ў Марокка. У іншых месцах, хаця б у нашых суседзяў у Беларусі, дзе ва ўладзе знаходзіцца Лукашэнка, дыктатары працягваюць верыць у сваю беспакаранасць і сваю неўміручасць. На шлях Лукашэнкі звярнуў і прэзідэнт Украіны Януковіч. Яны памыляюцца, як памыляўся Кадафі. Варта пажадаць ім, каб скончылі яны лепш, чым іх лібійскі калега. Пажадаем гэтага таксама самім сабе. Гвалт спараджае гвалт, нянавісць спараджае нянавісць, а помста спараджае помсту. Я не веру ў свет без нянавісці, мы ж не анёлы. Але я веру, што кожная дыктатура мае сваю мяжу. І гэта моманты, калі абаронцы свабоды могуць адчуць задавальненне.
Адам Міхнік пра развітання з Кадафі. А зараз на гэтую тэму выказваюцца нашы слухачы.
Я не разумею такой дэмакратыі, которая пачынаецца з забойства бывшага лідара без усякага суда і следства. Вельмі непрыемны асадак на душы.
Свора каких-то людей, ну, издевались над еще полуживым Каддафи и мертвым Каддафи. Били, колотили, резали, стреляли. Это не люди, это люди разве? Банда какая-то.
Я хочу сказать, вот опросы людей, значит, погиб этот или убили его, ну, Каддафи. Он мертвый. По нашей христианской вере мертвые сраму не имуть. И дайте вы это тело спокойно похоронить. У нас, у христиан православных, вязуть покойника, пастуха, ну там, боже мой, даже самые высокие в свое время и цары, и теперь уступали дорогу, давали ему покойный путь на последнее пристанище. И он мертвый. И перестаньте вы трепать его имя.
Якая жудасная смерть магутнага уладара над народам Каддафі. Маніяцкая прага улады і такая мука апошняга дня жыцця зямнога. Уражвае, як спачуваюць яму, абураюцца яго смерцю расійскія уладу трымаючыя. А мукі апошняга дня жыцця дзяцей Беслана, соцень дзяцей, расстраляных ва ўпор расійскімі жаўнерамі ў спартовай зале іх роднай школы. Хто распарадзіўся на іх забойства? Дагэтуль не названы, сэрце не сціснулася у таго уладнага расейца, у жаўнераў страляўшых. Можа, такая паралель і неразумная, а што разумная? Істрыя чарговая Жырыноўскага на смерць Каддафі.
Причина падзення Каддафі, я думаю, в том, что палата представителей национального собрания Ливии не приняла репрессивные поправки. А еще Каддафі забыл завалить ливийские крамы винными чернилами. Тогда повстанцы танцевали бы во дворце Джамахирии под музыку «Ох, на душе переполох, не твоя ли в том вина, ночь гуляли до утра».
С вами Радио Свобода, основная тема дня. Назіральная місія запатрабавала ад дзяржаў-удзельніц АБСЕ разгледзець пытанне пра прыпыненне сяброўства Рэспублікі Беларусь у арганізацыі. Дзейны старшыня АБСЕ Аўдроніус Ажубаліс рэзка скрытыкаваў папраўкі ў беларускія законы аб дэманстрацыях і службах бяспекі. У Мінску за салідарнасць з палітвязнямі Аляксандр Валанцэвіч асуджаны на 7 сутак, Сергей Чаравяка на 5. 10 суток арышту за хвилину с портретом Санникова отрымал гомельский активист Виталь Протасевич. Змитра Бондаренко переводит с турэбного шпиталя у отрад. ТБМ домагается принятия закону об державной подтримце белорусской мовы. Рубель умацовывается, цены растут. От сегодня на 17% подорожил цукор.